Добър ден и от мен. За тези, които не ме познават, казвам се Манил Генов и съм лекар по професия. Обещах на Станка и на Иван, че днес ще дойда да ви поговоря, да приключим по-скоро здравната седмица, макар че има нещо сбъркано или аз не мога да го разбера какво значи здравна седмица. Според Световната здравна организация, здравето представлява, или определението за здраве е физическо, психическо, умствено, социално и финансово благополучие. Тоест, брат Иван Попов ви говори всяка седмица на здравни теми. Така че може да кажем, че не е здравна седмица, е здравна година. Но днес искам да поговорим за рационалното хранене и хранителните добавки. Всеки ден ме сблъсква професията с дистрибутори, които носят и си рекламират своите лекарства или хранителни добавки. Защо акцентирам на хранителните добавки? Защото това са вещества, които не се изследват и не се контролират така, както лекарствата. И ако аз искам да направя нещо и да го пусна в аптечната мрежа, ако го направя като хранителна добавка, там няма толкова контрол. И нали разбирате, че когато няма толкова контрол, вътре се пълнат с какви ли не неща. Съвременният човек не е този, който беше създаден преди 6000 години. Тича, работи на едно, на две, та и на повече места, винаги бърза и винаги няма време. Спи малко, работи много, има планове за стотици години напред. Обикновено се храни между другото. Ако преди стотина години българският дом се е сядало на трапезата, всичките са сядали около трапезата и най-възрастният човек е разчупвал хляба и се започвали да се хранят, тук сега всеки яде, когато намери време и каквото намери. Медиците казват, че е нарушена формулата на храненето. За да има балансирано хранене, трябва да има внасяне на основните елементи в организма. Кои бяха те? Нека да си ги припомним. Въглехидрати, мазнини и бълтъчини. Това е от средния курс и най-малко всеки го е чувал поне един път. И съотношението към тези три вещества трябва да бъде така както 4 към 1 към 1. Тоест, мазнините трябва да бъдат 0,8, но за по-лесно запомняне са популяризирали тази формула. Въпреки че съвременният човек има такава аптечна мрежа и почти навсякъде във всички храни се добавят вещества, които са като концентрирани витамини, а освен това се добавят и хранителни концентрирани такива, болестите не намаляват, а и продължителността на човека не намалява. И ако в началото на след създанието Бог каза: ето давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво, те ще ви бъдат за храна. И хранейки си и живеейки така, в Битие 25 глава 7 стих вижте какво четем: числото на годините на живота на Аврам, колкото живее, беше 175 години. Сега, въпреки хранителните добавки, въпреки напредналата медицина, когато станем на 75 години, какво става? Казваме, ми това е преклонна възраст. Един ден направо се изумих, когато едно младо момче на 20 години, влизайки в моя кабинет и взехме да говорим по неговите здравословни проблеми, той каза: ми аз вече си взимам еди какви си хранителни добавки. И аз го питам: сега си на 20, като станеш на 60, на 70, какво ще правиш? Той ми се усмихна. И тогава реших да направя тази тема за рационалното хранене и хранителните добавки. Нека да раздалечим или да отграничим хранителните добавки и добавките в храната. Това е игра на думи ли, или са две различни понятия? Добавките в храната нямат хранителни свойства. Те се прибавят за като вкусители, емулгатори, набухватели в хляба и така нататък. И обикновено, ако вземем етикета на продукта, виждаме, че е с едно Е. Наистина, казва се, че ако ги няма тези Е-та, днешната съвременна храна няма да има този вид. Нито месото ще бъде толкова дълго ще може да стои в магазините, нито да има такъв хубав вид хляба, нито пък киселото мляко да не се вкисва с седмици наред в хладилните камери на магазините. Да, ама не както беше казал един български журналист, тези хранителни добавки не влияят допълнително, не влияят положително върху нашия организъм. И винаги се казва, че когато се избира храна, трябва да се гледа тетата и да не бъдат повече от 2-3 в един хранителен продукт. Дали може да си го позволим това нещо, вече е друг въпрос. И тук само информативно исках да ви покажа ето, цифричките и най-долу виждате, условно безвредни са една част само от хранителните добавки. Много от хранителните добавки в много от европейските страни са забранени. Особено тези като много опасните, опасните и така нататък. Така, значи до сега ви говорих за добавки към храната. Хранителните добавки, обаче, това са биологично активни вещества, които имат подсилващ или друг стимулиращ ефект върху човешкия организъм. И вече в големите градове, на всяка втора пресечка, има магазини, разкрити за хранителни добавки. Непрекъснато пък дистрибуторите идват и рекламират своите продукти. Те съдържат концентрирани витамини, минерални вещества, аминокиселини и други вещества с хранител или физиологичен ефект. И вижте, тук съм извадил само от рекламата, дават хранителни добавки за какво ли не. Те са панацея. И за отслабване, и за мускулна сила, особено пък младите хора, които обичат, нали, гледайки мас-медиите, гледайки телевизиите, виждат там еди кой с големите бицепси и понеже бицепси, мускулна маса бързо не се натрупва, прибягват до такива хранителни добавки. Обаче учените алармират. Първо, има такива хранителни добавки, към които човек се пристрастява, както към наркотиците. Второ, хранителни добавки, които влияят зле върху нашите органи и системи. Неотдавна четах публикация, че двама души починали след взимане на хранителни добавки за отслабване. Иначе, като четем рекламите, когато взимаме тези хранителни добавки, аз сигурно ще заприличам на някоя холивудска звезда. Особено пък младите дами ги взимат за стройно и красиво тяло. Вече има и за профилактика на различни болести, за това да останем по-дълго млади и така нататък. Ето тези проблеми, които се явяват при взимането на повече добавки. И тук съм си отбелязал, тъй като в храната витамините усвояват така, че да поддържат нашия организъм. При хранителните добавки обаче, концентрираните витамини могат да се предозират. И, например, ако се предозира витамин А, който е много полезен витамин, се получава главоболие и кожни проблеми. Без витамин Б, знаете, че нашата нервна система не може да се развива, но при предозиране се получава нарушение в кръвообращението. Много лесно се получават при тези хранителни добавки, когато ги взимаме, това предозиране. И ето това, което ви споменах, че е занижен контрола при производството и пласмента в сравнение с производството и пласмента на лекарствата. Когато говорим за рационално хранене, извадих едно проучване на Европейския съюз с какво се храни българина. Четах го, помислих си, че не е верно, после погледнах и други публикации и реших, че може би хората имат право. Това са го извадили като извадка от много проучвания. Виждате ли какво пие човека? 120 грама кафе срещу 51 грама минерална вода. Повече бира пиеме българите, отколкото минерална вода. По-малко супа едеме, отколкото твърд алкохол. Скоро четах, че в Съветския съюз, в Русия, пардон, се падат по 18 литра алкохол на глава населението, включително с пеленачетата. Представете си, като махнем пеленачетата, тези, които наистина не могат да употребяват алкохол, колко става на глава от населението на възрастен човек. Това, което ви показах, определено не е балансирано хранене, това, за което ви казах, въглехидрати, белтъчини и мазнини, така както 4 към 1 към 1. Ето пирамидата за балансирано хранене и вие знаете, че най-много трябва да присъства в нашата трапеза. Това са зърнените храни, плодовете, зеленчуците и бобовите и по-малко рафинираните храни. Нерафинираните храни, ако аз изям сега един морков, да речем, той внася в мен много фибри. Това са вещества, които не могат да се разложат в моя стомашно-чревен тракт. Те чистят стомаха ми и когато ям повече рафинирани храни, които нямат такива вещества, в моите черева се получават гнилостни процеси. Човешкото тяло има много... Аз се извинявам, че започваме малко по-късничко и ще ви успокоя, че ще закъснем и с приключването. Така че няма друг начин просто. Има много бактерии в човешкото тяло, които живеят по кожата, в нашите лигавици, в нашата уста, в отделителната ни система. Едни от тях определено са болестотворни. Други от тях обаче са полезни микроорганизми. Полезните микроорганизми, които живеят в нашето тяло, без които ние не можем да съществуваме, са наречени пробиотици. Това е гръцка дума и Американската хранителна асоциация казва, че това са живи микроорганизми, които в подходящо количество имат положителен ефект върху здравето на приемния от организъм. И може да ми кажете един пробиотик, типично български. Ето го най-стария пробиотик в Европа. И ние може да се гордееме, че сме българи. Още траките са произвеждали твърдото кисело мляко, наречено йогурт. В оригинал то се е произвеждало от овчо кисело мляко. По-късно българите населяват тези места и го разнасят в околните страни. Европа научава за българското кисело мляко, така или поне това, което научаваме от публикациите. В 1644 година френският монарх Людовик XI бива излекуван от сумашните си проблеми от един арменски лекар, който е бил от Цариград. Всеки ден го е лекувал с българско кисело мляко и човека се почувствал много добре. Това са първите публикации, които намираме в европейските анали за най-стария пробиотик в Европа. Илия Мечников, който началото на 19 век минава през България, му прави впечатление, че има много столетници в България. Когато прави анализ на своите изследвания, той отдава го на това, че те се хранят предимно с мляко и млечни произведения и предимно кисело мляко, българското кисело мляко, това, което той не е виждал в другите места, които е обхождал. И в 1905 година доктор Стамен Григоров, който по-късно отива да работи в института Пастьор в Париж, открива един бацил, който го нарича Bacillus bulgaricus и още други бацили около него, които се смята, че действат благоприятно върху стомашно-чревната флора в човека. Млечно-киселите бактерии в киселото мляко имат от една страна хранителна стойност, от друга страна здравословен ефект. Хранителната стойност на тези микроорганизми е, че увеличават усвояването на белтъците, мазнините, фосфора, калия и желязото, стават по-стабилни витамините от група Б, стимулират отделянето на храносмилателни и жлъчни сокове и стимулират растежа. Кои най-много се нуждаят от мляко? Естествено, децата, подрастващи. Там има и белтъчни, и мазнини, и витамини. Здравословният ефект е, че те потискат развитието на вредни микроорганизми в стомашно-чревния тракт. И веднага ще кажете, добре, днеска съм ял кисло мляко, наситил съм организма с така наречените пробиотици, достатъчно те се завъдили вътре, започват да си живеят. Може ли така? Учените казват, че ако аз, примерно, не поемам тези пробиотици, след 15 дена те ще се изхвърват на цялото от моя организъм. Тоест не могат да се възпроизвеждат самостоятелно. Намаляват риска от атеросклероза, намаляват риска от исхемичната болест на сърцето, намаляват количеството на холестерола в кръвта. Намаляват риска от атеросклероза. Киселото мляко какво вкарва в човешкия организъм? Витамин B12. Оказва се, че възрастни хора с ниско количество на витамин B12 в организма по-често страдат от болестта на Алцхаймер или така наречената мозъчна атеросклероза. Даже преди откриването на антибиотика са се опитвали да лекуват туберкулозата с кисело мляко. Ето това, за което ви споменах. Подобрява секрецията на стомашните жлези. Съдържа витамин B12. Особено важно за хора, които са пълни вегани. Сега говорих с хора, които са живяли в Съединените американски щати. Там имат, казвам, аз съм веган и си взимам таблетки витамин B12 и смятам, че по този начин го поддържам. Ако аз престана да взимам B12, това няма да се отрази върху моят организъм днес. Смята се, че между 3 и 3,5 години имам запас на витамин B12. Обаче след това започват едни бавни, но необратими промени в моята нервна система. И не на последно място, това, за което ви споменавах, че са лекували туберкулоза с кисло мляко, че някои автори казват, че има антибиотични свойства. Във Франция даже, преди Втората световна война, българското кисло мляко се е продавало в аптеките за лечение на стомашни проблеми. И даже една българка, която женена там, след това прави нещо като бизнес за продаване на българско кисло мляко, но доста ограничено, в смисъл в аптеката. Не се е продавало както при нас в хранителните магазини. И веднага ще кажете, кое кисло мляко е за предпочитане. Определено не това, което го виждате в кофичката, а това, което го правяха нашите баби и дядовци. Нещо повече. Наскоро четах една книжка, която споменаваше за кислото мляко, и там се казваше, че по-добро е млякото, което е добито от животни, които са се хранили на свобода, пасли се навън. И сега разбирам защо татко на времето винаги носеше от село мляко и казваше, това е истинската храна. Това мляко, ако мога да кажа, че има мляко в кофичките, обикновено се добива от животни, които са хранени на ясла. И тогава процесите в... Нали сега чувате за това, че трябва хуманитарно да колиме нашите животни. Европейския съюз вече не ни дава, примерно, да, както се колеше едно време, или едно време, и сега даже по селата прасето, събират се там голго, то квичи и така нататък. Сега трябва хуманитарно, за да не се получава стреса, който излива тези хормони на стреса в месото. Нещо подобно и при млякото. По друг вид и други свойства има млякото, което се добива от животни пасли на свобода. И ето кътъка, затова за по-възрастните хора тази дума не е непонятна, но по-младите явно не я познават. Той е с сходни продуктови качества. Като говоря за балансираното хранене, споменавам ви ето за белтъчините и мазнините. Искам да ви спомена и за един продукт, който е много хубав. Българинът има много хубави качества. Той е работлив, спестовен и така нататък и така нататък. Обаче има едно много лошо качество. Това е, че винаги се прекланяме пред нещо чуждо. Ако аз сега дойда и кажа, че идвам от Съединените американски щати и ви дам една опаковка лекарство, сигурно ще бъдете много щастливи. Обаче много често не оценяваме нещата, които са близко до нас. И именно искам да ви поговоря днес и за моркова. Още бащата на модерната медицина Хипократ определя моркова като един от най-полезните продукти на човешката трапеза. И вижте какво съдържа 100 грама моркови. Обърнете внимание на каротина, който е 13 мг. Доста. Колкото по червена моркова, колкото по-оранжев е моркова, толкова повече каротин съдържа. Видяхте и другите неща, няма да ви ги споменавам, но учените казват, че един морков бил равнозначен на една таблетка мултитапс, мултивитамини. Представете ли си? А много пъти го подхвърляме или не му обръщаме внимание, или пък децата, като гледам детето и се сетих за едно изследване в Джорджия, взели 250 опитни плъха и 45 дена ги хранили с корни флейкс. Това са царевични пръчици, обогатени с витамини и микроелементи. Това, което се хранят нашите деца, нали? Отиваме в магазина и първо купим и от тези неща. То не сочи плодовете и зеленчуците, сочи тези красиво опаковани храни. Оказва се, че след 45 дена тези плъхове имали анемия, започнало да им опада козината и имали стомашно-чревни проблеми. Какво остава за хората? Вие си направете заключението. Бета-каротина е предхождащия елемент на витамин А. В човешкото тяло от бета-каротина става, се произвежда витамин А, който ви казах, че е много полезен за нашия организъм, особено за подрастващите и особено за нежната половина от нашето общество. Нали? Държат на хубава кожа жените. Ето ви един начин за една красива кожа. Даже в института Джон Хопкинс в Съединените щати са изследвали, че изяждането на един морков стопира развитието на чернодробния рак и намалява раковите клетки при туморите на чревата. 30 мг бета-каротин се съдържат в 2 до 3 средно голями моркова. И това, което ми направи впечатление, тук като подготвях статията и си признавам, че не го знаех, че морковите съдържат повече целулоза, отколкото овесените ядки. Нали, казваме, че там има най-много целулоза. Да, ама не. Вижте, че морковите съдържали повече. Много често казваме, пиеме морковите на сок. Но ако ги консумираме цяли, във вид на салата, на стъргани или както прецените вие, е по-полезно. Даже учените казват, че консумирането на два моркова дневно, ако не променим нищо друго, само това само по себе си може да намали холестерола ни до 20%. Високото съдържание на витамин А спомага за по-бързото лекуване на раните. Ето и тук това, което ви казах, съдържа само 30 калории и 2000 международни единици витамин А. И ето ежедневната консумация на моркови, какво може да донесе в нашия организъм. Първо, това, което ни обещават дистрибуторите на хранителни добавки. Вечна младост. Тоест, при консумация на моркови имаме забавяне на стареенето, подобряване на зрението, намалява свободните радикали, това, което непрекъснато го рекламират по телевизията, укрепва имунната система и така нататък, и така нататък. Сок от морковите е вълшебно лекарство през възстановителния период след претърпяна операция или когато се възстановяваме, особено сега през зимния период, често боледуваме от настинки, грип и така нататък, сока от морковите ще спомогне за по-бързото ни възстановяване. И тук съм дал една морковена супа на муро, но времето ни притиска, тя е повече за децата, Ако някой се интересува, ще му я каже допълнително. Морковите се оказва, че са и бариера срещу ослепяване. Не само морковите, а всички цветни наситени зеленчуци. Какво имам предвид по това? Червени домати, чушки, зелен грах, зелените листни зеленчуци и така нататък съдържат в себе си много каротеноиди. Те се натрупват в макулата на окото и ако те ги няма там, започва една атрофия на тази макула, на тази част от окото, човек започва да не вижда и особено след 50-60 години в тази възрастова граница, по-често се получават увреждания на виждането следствие на недостига на тези неща. Наистина много ми е хубаво да отида, понеже нямам време, ще си взема там един Биг Мак или какво от ресторанта за бързо хранене, но учените казват, по-добре вземи една ябълка или два моркова или нещо друго, което ще ти донесе полза за твоя организъм. Така. Това, което искам само да спомена от този слайд, е, че те съдържат много фибри и лигнини, които пък намаляват бързото усвояване на глюкозата. Тоест, техният глюкозен толеранс е нисък. Тоест, ако аз се нахрана с една голяма салата от домати, моркови и така нататък зеле, няма толкова бързо да влезне захарта в моя организъм, дори да съм я консумирал, и да се получават едни голями пикове. Диабетиците много добре знаят, че тези рязко покачване и рязко падане на кръвната захар водят до сериозни здравословни проблеми. И още един есенен плод искам да ви покажа, който може би го неглижираме, но той има място в нашата трапеза. Съдържа наистина много гроздова захар и други вещества, но това, което искам да ви кажа, че е богато на много микроелементи, които откъде ще ги вземе? Нали, в аптеката ги има, нали, истина, но в аптеката не се усвояват така, както се усвояват от храната. И това, което е наистина много важно, съдържа кафеена киселина и други антитуморни агенти. Лечението с грозди и гроздов сок се нарича ампелотерапия. И това, което искам и да ви... Ето за грозденът сахар. Тук искам да кажа едно но. Нека хората, които имат висока кръвна захар, да внимават с консумацията на грозде. Подобрява обмяната на веществата и при младите хора, въпреки че има захари, се оказва, че те не пълнеят от консумацията на грозде. А напротив, консумацията на грозде подобрява обмяната на веществата. Особено добре и особено полезно е при хора, които са изкарали чернодробни заболявания и в частност хепатит. Много добре грозденната захар подобрява, повлиява възстановяването на чернодробните клетки. И това, което исках да ви подчертая, особено пък в черното грозде, се съдържа много фолиева киселина. А тя я даваме профилактично на бременните срещу увреждания на плода. Защо трябва да даваме нещо във вид на таблетки, което не се знае колко се усвоява, когато го има гроздето почти през цялата година на нашия пазар. Това, което от този слайд искам да ви обърна внимание, че учените казват, има антитуморен ефект. При консумация между 300 и 500 мл. Сок от грозде се снижава риска от рак в стомашно-чревния тракт до около 60%. Но за тези вещества, за които ви говорих, и фолиевата киселина, и другите вещества, съдържат се повече в ципата. И когато консумираме гроздото и правиме сок, обикновено ципата я изхвърляме. Чували сте за французите, които казват, че тъй като консумирали вино, при тях сърдечните заболявания са по-ниски. Оказва се, че това е следствие на консумацията на тези продукти, които се съдържат в гроздето. По този начин не искам да ви кажа, пийте вино, за да сте здрави. Определено пийте водата от извора, отколкото да пиете водата от... Ето, багрилните вещества в гроздето имат съдоразширяващ ефект, което е профилактика на инфаркт. И не на последно място, повлиява предменструалния синдром, тъй като съдържа хормоноподобни растителни вещества. Това може би е нещо, беше поне ново за мен, може би вие го знаете. И вещества, които се съдържат в гроздето и боровинките, подобряват мозъчното кръвообращение и подобряват паметта. И особено за хората, които имат усилена умствена дейност, е хубаво да консумират тези продукти. Тогава, когато отидем на пазара и видим, че гроздото е наредено като чели от изложба, винаги имайте предвид, че това грозде е третирано с химикали. Затова винаги хубаво да се измива, да се казва, може и зърно по зърно, защото когато аз съм си го произвел в градината, аз знам там как съм го третирал. Но когато го купувам от пазара, винаги имайте едно на ум. Виждал съм в Северна България, на Нова година, изваждат ми цял гроз. Малко е станал като стафида, но страхотен вкус има. И въпреки, че времето напредва, искам да ви спомена за още един продукт, който е вълшебен. Това са орехите. Много добра храна при хора, които имат висока кръвна захар, тъй като те имат малко въглехидрати в себе си, но имат пък много мазнини и трябва да имат едно на ум за хора, които са склонни към напълняване. Но пък магнезия и фосфора стимулира растежа на костите и на зъбите при децата. Затова малките деца е хубаво, не говоря за кърмачата естествено, е хубаво по-честичко да ядат ядки. Нашите деца често консумират шоколад, но да сте ги виждали да ядат стахан с мед, аз не съм виждал. Като им покажа филията, а не искам шоколада. А тахана с мед, дали той е сусамов или слънчогледов тахан, се излича от ядките. И когато го направим с мед, това е вълшебна храна за подрастващите. Орехите в този случай се явяват и като вещество срещу кариеса при децата. Така, и това, което исках само да ви спомена, много често като тръгнем на Балкан, слагаме какво ли не, но от опит знам, че ако се смелат орехи и се направи едно към едно мед и орехи, това е вълшебна храна в малко количество, т.е. раницата няма много да ни тежи, която ще ни дава страхотна енергия при движението в планината. И не на последно място, нашите баби го знаят, но ние не му обръщам внимание, баните, които правеха на своите деца с орехова шума. В народната медицина и в фитотерапията го дават при рахит, екземи и кожни възпаления. Така, въпреки, че беше ни малко времето, исках да ви покажа ползата от хранителните добавки и ползата от традиционалното хранене. И набързо, само ще ви кажа някои препоръки. Хранителните добавки не могат да заместят това, с което ние се храним. Тоест не мога аз да карам непрекъснато на храна от заведенията за бързо хранене и да се чувствам тонизиран, да не се чувствам изморен и така нататък. Витамините и микроелементите от природните продукти по-лесно се усвояват от синтетичните и това, което ви споменах, не могат да се предозират. И въпреки, че хранителните добавки се изписват без рецепта от аптеката, не прибягвайте до самолекуване с хранителни добавки. По-добре си направете един режим, една диета с повече ябълки или сега повече моркови или с повече зеле, което може да допринесе за вашия тонус. Значи някои от съставките в хранителни добавки могат да представляват опасност за здравето, както вече ви споменах. И много хубаво е менюто да е разнообразно. Да има внасяне и на белтъчини, и на въглехидрати, и на мазнини. Нека поне това да запомним, ако не друго, консумирайте повече ядки на вашата трапеза. Това е нещо, което и на нервната система благоприятно влияе, и върху сърдечно-съдовата система, и върху нашия мозък. И когато трябва да избираме мазнините, хубаво е да бъдете сурово пресовани. Сега вече има на пазара и сусамово масло, и тиквено масло, и от всякакви други. И на всяко хранене нека да ядем повече и да присъстват повече плодове и зеленчуци. Казва се, че по учените казват, че поне по 5 зеленчука или плода трябва да има на нашата трапеза днес. Аз казвам, че нека да има повече от 40-50% от храната ни да бъдат плодове и зеленчуци. И накрая само искам да ви кажа, че отваряйки Библията, четем, когато излизаше еврейския народ от Египет, какво му каза Бог? Ще ви заведа там, дето има хранителни добавки, нали? Или какво му каза? Където има мляко и мед. Бих си пожелал на мен и на вас по-често да обръщаме внимание на природните продукти и по-малко на нещата минали през химична обработка. Благодаря ви за вниманието.